დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და დღევანდელ გადაცემასაც, როგორც ყოველთვის, დავიწყებ ამბებით. გადავხედოთ, რა ხდება ჩვენს გარშემო და ჩვენს თავს. დავიწყებ სომხეთიდან გავრცელებული ცნობით, ძალიან სამწუხარო ტრაგიკული ინფორმაციით. წინასწარი ცნობებით, სომხეთის შეიარაღებული ძალების 15 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა ერთ-ერთ ნაწილში ყაზარმაში გაჩენილი ხანძრის შედეგად. ამ ინფორმაციას ადასტურებს სომხეთის თავდაცვის სამინისტრო. ამუწყების პრესმდივნის არამ ტოროსიანის თანახმად მძიმეა სამი დაშავებულის მდგომარეობა. ხანძარი წუხელგაჩნდა გეგარკუნიკის ოლქში დისლოცირებული საინჟინრო გამნაღმველი ასეულის ყაზარმაში. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით არის უცნობი. და გადავალ უკრაინაზე, ბროვარიში. ვერტფრენის ჩამოვარდნის შემდეგ სამაშველო ოპერაცია გუშინ თითქმის 9 საათს გაგრძელდა. და ბოლო ინფორმაცია რაც არის, თქვენ ახლა ხედავთ ფოტოებს, ეს არის Reuters-ის, Associated Press-ის, EPAS ფოტოგრაფების მიერ გადაღებული ფოტოები. ადგილზე, შემთხვევის ადგილზე. და ბოლო ინფორმაცია ასეთია, 14 დაღუპული, მათ შორის ერთი ბავშვი, 25 არის დაშავებული, მათ შორის 11 ბავშვი. კატასტროფის ადგილზე, გარდა სამაშველო, ასე ვთქვათ, უწყებისა, ამ შემთხვევის შემსწრე არაერთი მოქალაქეც მონაწილეობდა, შეიძლება ითქვას, სამაშველო ოპერაციაში და მათაც თითოეულ მათგანს სახელებით გადაუხადა მადლობა უკრაინის პრეზიდენტმა, წუხანდელ ვიდეო მიმართვაში ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. ერთ-ერთზე სხვათაშორის სახელად ბიჭი, სახელად ლიპ, რომლის შესახებაც შეგიძლია წაიკითხოთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროექტის Current Time-ის ვებსაიტზე, ნახოთ ვიდეო, რას მოგვითხრობს ის, როგორ ცდილობდნენ ამ შემთხვევის შემსწრე ადამიანები დახმარებას დაზარალებულების და ეხმარებოდნენ მაშველებს ცეცხლმოკიდებული საბავშვო ბაღის უკაცრავად შენობიდან ბავშვების გამოყვანაში, როგორ უპატრონეს მათ და მოგვიანებით უკვე მშობლებს ჩააბარეს ისინი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. დავოსის ეკონომიკური ფორუმი იყო გუშინ კვლავაც ყურადღების ცენტრში. ვიდრე დავოსს მივუბრუნდები, ერთი ინფორმაცია მინდა კიდევ გაცნობოთ. ეს არის CNN-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია. გუშინაც ვამბობდით, რომ კვირის ბოლოსკენ იქნებოდა ცნობილი შეერთებული შტატებიდან უკრაინისთვის მორიგი მნიშვნელოვანი სამხედრო დახმარების შესახებ და CNN-ი უწყება წინასწარ, რომ შტატები ასრულებს მუშაობას სამხედრო დახმარების ახალ პაკეტზე, რომელიც 2.5 მილიარდი დოლარის ღირებულების იქნება. ამ პაკეტში პირველად იქნება საბრძოლო ჯავშან მანქანების Striker. ასევე ინფორმაცია აქვს გამოცემა პოლიტიკოსაც, ამასთან ორივე მედია საშუალების წყაროების ცნობით დახმარების ახალ პაკეტში კვლავარ იქნება შორ დაახლოებით 300 კილომეტრის მანძილზე მოქმედი სარაკეტო კომპლექსები ატაკამსი, რომლებსაც უკრაინა დიდი ხანია ითხოვს. წინასწარი ინფორმაციით შტატები უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების ახალ პაკეტს ამ კვირის ბოლომდე გამოაცხადებს. და აქცენტი ვოლოდიმირ ზელენსკის დავოსის ფორუმზე ჩართვისა იყო დროის ფასი. და კერძოდ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინ განაცხადა, მისი გამოსვლის ამ ნაწილს უძღვებოდა ცნობილი ჟურნალისტი ფარიდ ზაქარია. სოფლიო ვერ ეწევა, თუ შეიძლება ეს ვიდეო რომ ჩავრთოთ ასევე ფონად, სოფლიო ვერ ეწევა ცვლილებებსა და გამოწვევებს, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა, განუცხადა დავოსის ეკონომიკური ფორუმის მონაწილეებს, სხვათაშორის აუდიტორიაში მისი მეუღლე უკრაინის პირველი ლედი ოლენა ზელენსკაც იმყოფებოდა. მსოფლიო ვერ ეწევა ცვლილებებსა და გამოწვევებს კრიზისების სიას, გლობალურ უსაფრთხოების გარემოს დაცვით სასურსათოსა და ენერგეტიკულს უნდა დაემატოს კიდევ ერთი დროის კრიზისი. გადამწყვეტი ეფექტიანი ერთობლივი მოქმედებებისკენ მოწოდებების სია უნდა გაფართოვდეს კიდევ ერთით, მოწოდების სისწრაფისკენ მოწოდებით სისტრაფისკენ გადაწყვეტილებების მიღების ცივილიზებული მსოფლიოს რეაგირების დაჩქარებისკენ. ტრაგედიები უსწრებს სიცოცხლეს, ტირანია უსწრებს დემოკრატიას. რუსეთს წამზე ნაკლები დასჭირდა ომის დასაწყებად, მსოფლიოს დასჭირდა დღეები პირველი სანქციებით რეაგირებისთვის. დროს, რომელიც თავისუფალ მსოფლიოს საფიქრალად სჭირდება, ტერორისტები იყენებენ კვლისათვის. განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი. მსოფლიოს მობილიზაციამ უნდა დაასწროს ჩვენი საერთო მტრის მორიგ სამხედრო მობილიზაციას, აცხადებს ის. უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის სისტემების მიწოდებამ უნდა დაასწროს რუსეთის მხრიდან შემდეგ სარაკეტო თავდასხმას. დასავლური ტანკების მიწოდებამ უნდა დაასწროს რუსეთის ტანკების მორიგ შემოჭრას. უკრაინის უსაფრთხოებისა და მშვიდობის აღდგენამ უნდა დაასწროს რუსეთის თავდასხმა სხვა ქვეყნების უსაფრთხოებასა და მშვიდობაზე. სამხედრო დანაშაულის ტრიბუნალმა უნდა აგვაცილოს ახალი თავდასხმები. ნატოსა და ევროკავშირის გაფართოებამ უნდა დაასწროს რუსეთის აგრესიის გავრცელებას. ჩვენ რუტინულად ვიცავთ ღირებულებებს, რომლებიც ზოგიერთი მოკავშირისთვის თავის თავადია, ცხოვრების შემადგენელია. ჩვენთვის ცხოვრების შემადგენელია ის, რომ მსოფლიო განიცდის გადამწყვეტი და სწრაფი ნაბიჯების დეფიციტს, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი, რომელმაც თავისი გამოსვლა დაიწყო იმით, რომ სთხოვა დამსწრეებს წუთიერი დუმილით პატივი მიეგოთ გუშინ ვერტმფრენის კატასტროფისას დაღუპულთა ხსოვნისადმი, რომელთა შორის შინაგან საქმეთა მინისტრი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა მაღალ ჩინოსნები იმყოფებოდნენ. ნატოს გენერალური მდივანი მონაწილეობდა გუშინ დავოსის ფორუმზე ერთ-ერთ ნაწილში, პანელს რომ უწოდებენ, ერთ-ერთ დისკუსიაში და მან განაცხადა, ფიქრობ, ძალიან სახიფათოა იენ სტოლტენბერგი აცხადებს, რუსეთის არასათანადოდ შეფასება, არასაკმარისად შეფასება. მათ მოახდინეს 200,000 დამატებითი ძალის მობილიზაცია. პრეზიდენტმა პუტინმა გამოავლინა ათასობით და ათასობით რუსი ახალგაზრდა ჯარისკაცის სიცოცხლის გაწირვის ნება. ისინი მოიპოვებენ მეტ და მეტ იარაღს სხვა ალტერნატიული რეჟიმებისგან, ირანის ჩათვლით, და ისინი გეგმავენ ახალ თავდასხმებს. ასე რომ, როგორც პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, არის მყისიერი საჭიროება. დრო მნიშვნელოვანია. ჩვენ შევიკრიბებით რამშტაინში ნატოს მოკავშირეების შეერთებული შტატების თაოსნობით გამართულ უკრაინის დახმარებისთვის საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრაზე ბევრ პარტნიორთან ერთად და მთავარი გზავნილი იქნება მეტი მხარდაჭერა, უფრო სწრაფი მხარდაჭერა, უფრო მძიმე იარაღით და უფრო თანამედროვე იარაღით, ვინაიდან ეს არის ბრძოლა ჩვენი ღირებულებებისთვის, ბრძოლა დემოკრატიისთვის და ჩვენ ვალდებულები ვართ დავამტკიცოთ, რომ დემოკრატია იმარჯვებს ტირანიასა და ჩაგვრაზე. რეალურად სტოლტენბერგის განცხადების ეს ნაწილი იყო პირდაპირი შეხმიანება ზელენსკის გამოსვლასთან. გუშინ ქართული მედია საშუალებების და აუდიტორიისაც ცხადია ყურადღება მიიპყრო ევროკომისიის პრეზიდენტ ურზულა ფონ დერ ლაიენის ინტერვიუმ, რომელიც CNN-ზე გადაიცა. მას ქრისტიან ამანპური ესაუბრებოდა და შემოგთავაზებთ იმ ნაწილს ინტერვიუს, სადაც ქრისტიან ამანპური ურზულა ფონ დერ ლაიენს კითხვას უსვამს და ახსენებს საქართველოს ძალიან არასასურველ კონტექსტში. აქვე გეტყვით, სანამ ამ თარგმანს შემოგთავაზებდეთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ნიუ-იორკ ტაიმსმა გამოაქვეყნა ვრცელი სტატია საქართველოდან რუსეთისკენ ტვირთების ნაკადის ინტენსიფიკაციის, ზოგადად ტრანსპორტირების ბიზნესის გააქტიურების, ასევე ამ კუთხით. და არის იქ კონკრეტული ამბები, ისტორიები, ცალკეულ მძღოლებთან, ასე ვთქვათ, გასაუბრების შინაარსი და ასე შემდეგ. და ძალიან საყურადღებო სტატია იყო თავისთავად. აქ არ ვიცი, ესეთი რამეა, სატვირთო მანქანების ნაკადი, ვერსად დამალავ და ვერაფერს უზამ, რაც არ უნდა თქვა ამის შესახებ, უარყო თუ ფეიკი უწოდო. ძალიან ადვილი არის ეს დასანახად და შესამოწმებლად. და რაც შეეხება ინტერვიუს მონაკვეთს, თუ შეიძლება ეს მონაკვეთი, რომ ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებლებს, ქრისტიან ამანპურის შეკითხვა სურს, სანქციებზე კითხოთ, ვინაიდან ამაზე მკაფიო პოზიცია გაქვთ, სანქციებზე ამზადებთ რუსეთის წინააღმდეგ. თუმცა ჩვენ გვესმის და დარწმუნებული ვარ, ნახავდით ცნობებს, რომ ამის მიუხედავად უამრავი აკრძალული პროდუქცია გადის სახმელეთო გზით და ბოლო ცნობებით განსაკუთრებით საქართველოდან. როგორ შეიძლება იმის შეჩერება, რომ სანქციების პირობებშიც კი რუსეთმა არ მიიღოს, რაც მას სჭირდება? Diar, ჩვენ მივიღეთ სანქციების 9 წება. Ეს სანქციები იკბინება. ისინი ზღუდავს რუსეთის ეკონომიკას და უქმნის მას თანამედროვე ტექნოლოგიების დეფიციტს. ეს მუშაობს, თუმცა ხედავთ აგრეთვე, რომ რა თქმა უნდა არის სანქციებისთვის გვერდისავლის მცდელობა და ჩვენ ამას ვერ მივიღებთ, აცხადებს ურზულა ფონ დერ ლაიენი. ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი იმაზე, რომ ვაპირებთ შევადგინოთ იმ ადამიანების ნუსხა, რომლებიც იღებენ ტექნოლოგიებსა და პროდუქციას ევროკავშირისგან და შეაქვთ ის რუსეთში. სანქციების მეათე პაკეტი ძირითადად კონცენტრირებული იქნება ამ შავი ხვრელების დაგმანვაზე, გვერდის ავლის აღკვეთაზე და მასშტაბური შედეგების დადგომაზე მათთვის, ვინც გვერდს უვლის ევროკავშირის სანქციებს. ასე რომ მეათე პაკეტი ამას შეეხება, აცხადებს ევროკომისიის პრეზიდენტი ურზულა ფონ დერ ლაიენი. და კიდევ ერთი, ეს გახლავთ რაც იყო გუშინ ასევე ყურადღების ცენტრში, არა მხოლოდ საქართველოდან, და ამაზეც მოგახსენებთ, თითქმის სამ საათიანი პრესკონფერენცია იყო რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვისა. და აქაც იყო რაღაც დაახლოებით ესე 8-9 წუთიანი მონაკვეთი საქართველოს შესახებ, რისი იმპულსიც იყო შეკითხვა ალტინფოს წარმომადგენლისგან. და შეკითხვა სულ სხვა რამეს შეეხებოდა, რეალურად ის შეკითხვა და ლავროვის პასუხის პირველი ნაწილი ცალკე განხილვის და ცალკე გადაცემის თემა შეიძლება ითქვას. შეკითხვა შეეხებოდა დასავლეთის მავნეზე გავლენებს და ასე შემდეგ, რიგი ქვეყნების კულტურაზე, ტრადიციებსა და ასე ვთქვათ კონსერვატიულ ტრადიციებზე და ასე შემდეგ. ამაზეც ილაპარაკა ლავროვმა უპასუხა კითხვის დამსმელს. და ის ნაწილი, რომელიც უკვე ასე ვთქვათ, ისიც პოლიტიკური ნაწილია, ცხადია პირველი, მაგრამ მეორე ნაწილი, რომელიც შეეხებოდა კმაყოფილებას საქართველოს პოზიციით უკრაინის ომის კონტექსტში, უკრაინაში ომის კონტექსტში, ეს მეორე ნაწილი უკვე ლავროვის ინიციატივა იყო, შეიძლება ითქვას, ეს კითხვაში არ ყოფილა. ამაზე კითხვა არ დასმულა. კერძოდ, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასეთი რამ განაცხადა. მთლიანობაში არანაირი პრობლემა გვაქვს ქართველ ხალხთან. დიახ, იყო 2008 წლის ისტორიას უწოდებს ის ომს, რაც უკავშირდებოდა იმას, რომ კვლავ ნატომ ითამაშა თავისი როლი. აპრილში ნატოს სამიტზე ბუქარესტში მიღებული იყო დეკლარაცია, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ საქართველო და უკრაინა იქნებოდნენ ნატოში. სავსებით აშკარაა, სააკაშვილს არ მინდა ჟარგონი გამოვიყენო, მაგრამ მას რაღაცნაირად ემოციები გაექცა და გადაწყვიტა, რომ მორჩა, ეს არის ინდულგენცია. იქ კიდევ კონდოლიზა რაისი ჩავიდა ერთი თვითადრე, სანამ მან ცხინვალის და მშვიდობის მყოფელების პოზიციების დაბომბვის ბრძანება გასცადა. უკრაინელებს ცოტათი მეტი დრო დასჭირდათ იმისთვის, რომ ბუქარესტის იმპულს მიეღწია იმ ადამიანების ცნობიერებამდე, რომლებმაც გადაწყვიტეს განედევნათ ყველაფერი რუსული თავიანთი ტერიტორიიდან. ჩვენ ვემხრობით იმას, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ამყარებდნენ ურთიერთობებს საქართველოსთან. არის დიალოგის ფორმატები, რომლებშიც ჩვენც მონაწილეობთ. საქართველოს მხარემ საკმაოდ დიდი ხნის წინ წარმოადგინა ერთობლივი ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ პროექტი ამ გზით ნდობის განსამტკიცებლად. ეს ყველაფერი ძალიან სასარგებლოა. მართალია, ახლა საქართველოს, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის ჟენევის დისკუსიების დასავლელი მონაწილეები, ევროკავშირი, გაერო, ეუთო და შტატები ცდილობენ დიალოგის ეს ფორმატიც გადააქციონ უკრაინის გარშემო მიმდინარე მოვლენების მძევლად. თვლით, რომ ეს უღირსობა, არაპროფესიონალიზმია და ნიშნავს, რომ ისინი კონკრეტულ ამოცანებს კონკრეტულ რეგიონში განსაზღვრავენ თავიანთი პოლიტიკური წყენებითა და კაპრიზებით. ანუ ამ ნაწილში ლავროვი და რაღაცნაირად ისე აღწერს, რომ საქართველოს ხელისუფლება მიჰყვება და უსმეს დასავლელ პარტნიორებს. მოხარული ვარ, აგრძელებს ის, რომ ადამიანებს შორის კონტაქტები საქართველოსთან აქტიურად ვითარდება. გასულ წელს, როგორც მითხრეს, საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 10% გაიზარდა, მნიშვნელოვანწილად რუსეთთან ტურიზმისა და სავაჭრო ურთიერთობების წყალობით. ვიმედოვნებ, მალე შევძლებთ პირდაპირი ავიამიმოსვლის განახლებასაც, ალბათ ასე იქნება. მხედავთ, როგორც ზეწოლას განიცდის დასავლეთის მხრიდან საქართველო, ისევე როგორც ყველა დანარჩენი ქვეყანა, რომელიც, ანუ დასავლეთი, ღიად საჯაროდ მოითხოვს რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ სანქციებთან მიერთებას. და ის, რომ პატარა ქვეყანასა და მის მთავრობას აქვს სიმამაცე თქვას, რომ ჩვენ ჩვენი ინტერესებით, ჩვენი ეკონომიკის ინტერესებით ვიხელმძღვანელებთ, პატივისცემას იწვევს, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. Хоб, მოგასმენილეთ, ანუ მონაკვეთი, მისი ალტიმფოს წარმომადგენლის მიერ დასმული შეკითხვის პასუხად, თუმცა შეკითხვის ნაწილი ეს არ ყოფილა ეს პასუხი. Და საჭირო ჩათვალა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სწორედ ასეთი ტექსტი, ასე ვთქვათ, გავრცელებულიყო საქართველოს შესახებ. Ძალიან საინტერესოა, რომ 2008 წლის ომს სერგეი ლავროვი უწოდებს ისტორიას, რომელიც იყო, თითქოს და მიმდინარე ოკუპაცია არ არსებობს. Და შემდეგ ის, რომ რუსეთი თურმე ემხრობა აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი, რომ ამყარებდნენ ურთიერთობებს საქართველოსთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხო, ლავროვის გამოსვლაზე, გამოსვლის სხვა მონაკვეთზე ჰქონდა რეაქცია ისრაელს, უკაცრავად ებრაელებს, კერძოდ ევროპის ებრაელთა კონგრესს, რომ შოკირებული და აღშფოთებული არიან რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის კომენტარებით და დასავლეთის სახელმწიფოთა მიერ უკრაინის მხარდაჭერის შედარებით ჰიტლერის გადაწყვეტილებასთან, რომელმაც ჰოლოკოსტისას 6 მილიონი ებრაელის მკვლელობა გამოიწვია. კონგრესის პრეზიდენტ მარიელ მუზიკანტმა ამ შედარებას სამარცხვინა უწოდა და განაცხადა, რომ ეს ჰოლოკოსტის დამახინჯება. ევროპის ებრაელთა კონგრესი მოითხოვს, რომ ლავროვმა ბოდიში მოიხადოს და თავისი სიტყვები უკან წაიღოს. Მე ვაგრძელებ ეთერს და დღევანდელ ეთერში ჯიუტად კლავაც უბრუნდები საქართველოს ევროინდექს. ჯიუტად მამბობ, რადგან ბოლო ხანს საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სივრცეში ნაკლებად რჩება სამწუხაროდ ადგილი, რიგი მიზეზების გამო. ადგილი საქართველოსთვის ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხისთვის, მიზნისთვის, საქართველოს პერსპექტივაზე ფიქრისთვის. ეს არის საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი. დიახის 12 პრიორიტეტი, რომელიც ევროკომისიამ განსაზღვრა და რომლითაც იმ შეფასებებით სწორედ გაუწია რეკომენდაცია ევროპულ საბჭოს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მიიღო მოგვიანებით ევროპულმა საბჭომ. და ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკომისიის პოზიციები, ევროკომისიის შეფასებები და დაკვირვება. Და ამ სიტუაციაში და კონტექსტში ნამდვილად ვერ იყო, რბილად რომ ვთქვათ, სასურველი ის თემა და კონტექსტი, როგორც მოუწია გუშინ საუბარი და რაზეც ევროკომისიის პრეზიდენტს. ვის უნდა ჟურნალისტს დააბრალოს, ვისაც რა ბუნებას თუ ამინს თუ რასაც გნებავთ, მაგრამ ის რაზეც მიმდინარეობდა ლაპარაკი არის ფაქტი. მე მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს და ვიტყვი, რომ ყოველ ჯერზე ვთვლი, რომ ძალიან გვიმართლებს, როდესაც ქალბატონი თინათინ ახვლედინი არის თბილისში და აქვს დრო ჩვენი ეთერისთვის. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობისა, ნინო დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
პირიქით, მადლობა თქვენ და წარდგენას წარმოადგენს ორგანიზაციას ის, რაღაც რანაირად მოვახერხე იმის დაკარგვა. თინათინ ახვლედიანი და ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. Და ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ ასეთ რამეზე. Რა არის, რას ელოდება, იცით რა მახსენდება გუშინ ამ თემაზე, რომ ფიქრობდი, გამახსენდა ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან ინტერვიუ, კარგახანი გავიდა მას შემდეგ, როცა მან თქვა, ლაპარაკობდა მნიშვნელობაზე იმისა, რომ საქართველომ სერიოზულად უნდა შეხედოს ამ პრიორიტეტების განხორციელებას და არ შეეცადოთ ევროკომისიის გაცურებას, ასეთი რამ თქვა, რადგან ეს შეუძლებელია და ზვირად დაგიჯდებათო. ბოდიშს ვიხდი, სრულად მინდა წარადგენა თქვენი, თუ შეიძლება. თინათინ ახვლედიანი გახლავთ ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ევროპული პოლიტიკის კვლევის ცენტრის CEPSA-დ რომ მოვიხსენებთ წარმომადგენელი, ერთ-ერთი დეპარტამენტის ფინანსური და როგორ ქვია?
ფინანსური ბაზრებისა და ინსტიტუტების
დეპარტამენტის უფროსი და საქართველოს ასევე ვარშავის უნივერსიტეტის ლექტორი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ასოცირებული მკვლევარი და ძალიან აქტიური გულშემატკივარი პროფესიონალი საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესისა. და მინდა დავიწყოთ სწორედ ამ CNN-ზე გასული ინტერვიუდან.
კი ბატონო.
როდესაც ეს ვნახევ, როდესაც გეგმავდით ჩვენს თემას საუბარს, მაშინ ეს არ იყო ჯერ. ოსტყვეში მე არ მქონდა ნანახი და არც გავრცელებული იყო და ძალიან დამაფიქრა და დაამასებდიანა, უნდა ვთქვა ეს. ჩემს განწყობებს არ ვაზიარებ ხოლმე ეთერში როგორც წესი. თქვენი ფიქრი რა იყო?
იგივე რეაქცია მქონდა ნინო ნამდვილად, იმიტომ რომ ფორუმს, რომელსაც აბსოლუტურად მთელი მსოფლიო უყურებს და ყველა განცხადება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, საქართველო აღმოჩნდა ნეგატიურ კონტექსტში დასახელებული. ასევე ურსულა ვონ დერ ლაიენისთვის, კომისიის პრეზიდენტისთვის, რომელმაც ძალიან კარგი მესიჯი გამოგვიგზავნა ბოლოს, როდესაც ის საქართველოს შეხვდა კომისიის State of the Union Address ან მიმართვა ევროკავშირისა, რომელსაც ყოველწლიურად აკეთებს, და მას ჰქონდა ალბათ ყველაზე პოზიტიური გზავნილი საქართველოსთან მიმართებით, რაც კი გაკეთებულა ბოლო წლის განმავლობაში, ის რომ ევროკავშირი არ არის სრული, თუ მასში არ არის საქართველო და სხვა ქვეყნები. ხო, ეს ყო პოზიტიური მესიჯი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ევროკომისიის პრეზიდენტს არ შეუძლია ამ თემის ასე პოზიტიურად შენარჩუნება, როდესაც ქვეყანა განიხილება და კიდევ განიხილება და კიდევ განიხილება ნეგატიურ კონტექსტში. რა შეეხება თვითონ სანქციების მნიშვნელობას, ანუ მეათე პაკეტზე არის საუბარი, მე მინდა პარალელები გავავლო, რა ხდება ხოლმე, როდესაც ანუ ლუფჰოლს, რასაც უწოდებს ეს გვერდითი გზების, ანუ ჩაკეტვას, როგორ აკეთებს ზოგადად ევროკავშირი. ანუ ევროკავშირმა შეუძლია, რა თქმა უნდა, გააკეთოს დასანქციო და იმ კომპანიებისა, რომლებიც ამაში არიან ჩართულები, თუ ამის დასაბუთება მოხდა. აქ ჩვენ ვსაუბრობთ ქართულ კომპანიებზე, ხო, რომლებიც ამის ტრანსპორტირებას აკეთებენ, და ასევე უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ აქ არის რიგი რუსული კომპანიებისა, რომლებიც თვითონ რუსებმა დაარსეს მას შემდეგ, რაც საქართველოში ჩამოვიდნენ და ნახეს, რომ დიდი ლოჯისტიკური კომპანიები შეხეთშერის უარყოფენ, თქვა, ამ გზების გვერდით ავლას და ამაში მონაწილეობას.
კი, მადლობა ამის ხაზგასმისთვის. იმ სტატიაში New York Times-ისა სწორედ ეს არის აღნიშნული, რომ მსხვილი კომპანიები ქართულ უარს ამბობენ ასეთ საქმიანობაში ჩაბმაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან შემოსავლიანია.
ერთი კომპანია იყო იქ დასახელებული, მეც არ მაქვს ზუსტად ინფორმაცია, რამდენმა კომპანიამ თქვა უარი და ამაზე არ მგონია, რომ კონკრეტულად არსებობდეს, მაგრამ კარგი დრო არის, რომ გამოვიკვლიოთ ეს. საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, ანუ ერთი ეს შეუძლია გააკეთოს ევროკავშირს, და მეორეც, რაც ხდება ხოლმე ზოგადად, იგივე მოხდა მაგალითად დიდ ბრიტანეთთან, რომელიც არ არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, და როდესაც ოლიგარქების დასანქცირებაზე იყო საუბარი, მათ real estate-ზე, ანუ კერძო უკაცრავად უძრავქონების, ასე ვთქვათ, გაყინვაზე და მათ აქტივების გაყინვაზე იყო საუბარი. ამ შემთხვევაში ევროკავშირმა დიდ ბრიტანეთთან გააძლიერა კოოპერაცია, დაიდო ხელშეკრულება, შეიქმნა სამოქმედო ჯგუფი task force-ები და ესე მოახერხა, ესე ანუ ამქმედებით ფაქტურად ახერხებდა ევროკავშირი ამ გვერდითი გზების ავლის, ასე ვთქვათ, დახურვას. საქართველოსთან მიმართებით ნიშნავს, რომ ევროკავშირმა უნდა გააძლიეროს თანამშრომლობა საქართველოს მთავრობასთან, რომ ეს გვერდითი გზები, ასე ვთქვათ, დაიხუროს. ამისთვის, რა თქმა უნდა, საქართველოს მთავრობის, ასე ვთქვათ, მზაობაც არის საჭირო. მე ამას ახლა წინასწარ რო განვიხილოთ, რა პრაქტიკული ნაბიჯები შეიძლება ამ ყოველთვის გადაჭრა.
ხო, საფიქრალია ძალიან აქტიურად გეთანხმებით ამაში და პირველ რიგში საჭიროა, რომ პრობლემა იყოს აღიარებული. შესწავლილი, ცხადია, შესაბამისად, ანუ ძალიან სერიოზულად და ასე შემდეგ. ისიც უნდა ვთქვათ, არ არბილებს ეს საქართველოს ამ კონტექსტში მოხსენიებას და საქართველოს ტერიტორიის ამისთვის გამოყენებას უკრაინაში მიმდინარე ომის კონტექსტში, მაგრამ ასევე უნდა ითქვას, ამას წინ და მითქვამს ამის შესახებ ამ ეთერებშიც, რომ მაგალითად ირანულ დრონებში აღმოჩნდა ამერიკული წარმოების არა ერთი დეტალი. უმრავლესობა, როგორც მახსოვს, და რამდენიმე კომპანიის მიერ წარმოებული დეტალები, რაც ცხადი, ასევე რაღაც გზით, სწორედ ამგვარი გზით მიდის და ესეც პრობლემა არის, ანუ ეს არ არის რაღაცა ერთი ლოკალური პრობლემა, მაგალითად ერთი ქვეყნის ან მეორისა, მათ შორის ხო?
და საქართველოს ტერიტორია, ანუ ჩვენი გეოსტრატეგიული რეალურად ლოკაცია, ანუ მდებარეობა გამოყენებულია ნეგატიურ კონტექსტში, იმის მაგივრად, რომ ჩვენ ამას ვიყენებდით პირიქით პოზიტიურ კონტექსტში, მაგრამ რა თავისთავად საქართველო ამას უნდა შეხვდეს მზად, მინიმუმ უნდა კონდეს სტატისტიკა, რა გადის ქვეყნიდან, რა რაოდენობით, ვინ არის ამ ყოლაფრის გამტანი, და იმედია, რომ ამ კუთხით სტატისტიკა არსებობს, შეიძლება ჩვენ არ მიგვიწდება ხელი, მაგრამ მე ვიმედოვნებ, რომ მინიმუმ სტატისტიკა მაინც არსებობს. თვითონ ანუ პოლიტიკური მნიშვნელობით ეს არ არის პირველი დისკუსია, რომელიც საქართველოს მიმართებით არსებობდა, იგივე ბრიუსელში ძალიან ბევრჯერ დაისვა შეკითხვა ამ ზაფხულს, მაგალითად სანქციების თავიდან არიდების მიმართულებით, მაგრამ ანუ რაზეც თანხმდებოდით იყო ის, რომ განსაკუთრებით ფინანსური სახის სანქციებს საქართველო ანუ დე-ფაქტო უერთდებოდა, ანუ არაფერი არ ხდებოდა ამის გატარება. ესეც იმას უნდა ვუმადლოდეთ იმ მიმართულებით, რომ საქართველოს კანონმდებლობა მთლიანად არის თანხმდრაში ფინანსური სანქციების, ფინანსური რეგულაციების მიმართულებით ევროკავშირთან. აქაც ანუ კანონმდებლობა უბასთან დაახლოება, რომელიც დღეს არ დაწყებულა და ვთქვათ, ბევრი წლის წინ დაიწყო, დღეს ჩვენ გვაძლევს კარგ საკანონმდებლო ბაზას, რომ სანქციებს არ შევუერთდეთ. თუმდაც დე-ფაქტო მიმართულებით, მაშინ როდესაც ანუ საქართველო ფორმალურად სანქციებს არ უერთდება, მაგრამ არაფორმალურად სანქციებს, ფინანსურ სანქციებში მაგალითად ქვეყანა ჩართული არ არის.
Anu, ეს როცა საბანკო სისტემაზე იყო.
საბანკო სისტემაზე
იქ არის რა, ხო? ეს სისტემა თავისთავად გულისხმობს, რომ როცა რაღაც რეჟიმი წესდება, სხვანაირად ვერ
იყობა დასავლური და ევროკავშირის სისტემას, რომელიც თავისთავად ახდენს რაღაცის სანქციას, შესაბამისად, რადგან ამ სისტემას მიყვები, შენც დე ფაქტო ვერ
ხდები ამ სფეროში, ეს თავისთავად არ ხდება.
ვაჭრობა არის ისე და ძალიან რთული თემა და შესაბამისად, სახმელეთო ვაჭრობა განსაკუთრებით, ეს ამას ჭირდება დარეგულირება და მოწესრიგება და ეს არ არის პირველი მაგალითი, როგორც თქვენ თქვით, რომ ხდებოდეს სავაჭრო სანქციების, ასე ვთქვათ, გვერდის ავლა. ანუ რუსეთის, ასევე იგივე სტატიას რო გავუკეთოთ ციტირება, რუსეთის ჩლიანი შედა პროდუქტი, რაც ჩვენ ვიცით, არ ვიცით რამდენად სანდო ინფორმაცია, მხოლოდ 3% თქონდა მას ვარდნა წინა წელს. ეს იყო განცლებით უფრო მეტ პროცენტულ ნიშნულზე დაგეგმილი, მაგრამ თუ ვთქვათ, მათ აქვთ წდომა იმ consumer electronics, რასაც ვეძახით, ანუ ყოველდღიურ, ასე ვთქვათ, ელექტრონულ ნაწილებს და სამანქანო ნაწილებს, არამხოლოდ სამანქანო, ყველაფერი, რაც არის ელექტრონული და სამომხმარებლოა და ამაზე ძალიან დიდი, როდესაც პირველი სანქციების, პირველი რამდენიმე სანქციების რეჟიმი გამოიცა, პაკეტი გამოიცა, ძალიან დიდი დებატები იყო, რომ მათ არ ექნებათ არაფერი, რაც ჭირდება თუნდაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, არამც თუ სამხედრო მზაობაში. ამიტომ როგორ ამას როგორ გაუმკლავდება რუსეთის ეკონომიკა, ხო, თვითონ არ აწარმოებენ, ანუ მაყურებლისთვის რომ აღვნიშნოთ, რუსეთის ეკონომიკა არის საკმაოდ ღარიფი, საკმაოდ ღატაკი და არ აქვს, ასე ვთქვათ, ბევრ რესურსზე წვდომა იმისთვის, რომ მათ, ანუ შეინარჩუნონ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური მზაობა. მაგრამ როგორც ხედავთ, ფაქტია დღეს, რომ რუსეთმა ეს მოახერხა. ჩვენ ვსაუბრობთ თითქმის ერთ წელზე, ანუ რაც ომი დაიწყო. და ფაქტია ამაში ვაჭრობამ, ფაქტია იპოვა გვერდითი გზები, რომლითაც მათ მიუწვდებათ ხელი იმ რესურსებზე, რაც ჭირდებათ.
ხო, სამწუხაროა ძალიან. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, ვინც ახლა შემოგვერთით რადიო პალიტრის სიხშირეზე, და რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარია თინა თინახვლედიანი, ლაპარაკობთ საქართველოს ჯერ არ დაგვიწყია ეგ ნაწილი ევროინტეგრაციის პერსპექტივაზე. კაცმა რომ თქვას, დაწყებული გვაქვს, რადგან ეს კონტექსტი და კონკრეტული თემები, აი ეს მაინტერესებს, მნიშვნელოვანია ძალიან სწორედ ამ ინტეგრაციის თემაშიც, ასე ვთქვათ. როგორ ფიქრობთ, რა იქონიებს თუ არა ზეგავლენას, ან რა ზეგავლენა შეიძლება ამან იქონიოს საბოლოო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე, საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე?
თავისთავად ცხადია, რომ მაშინ, როდესაც ევროკავშირი განიხილავს რომელიმე ქვეყანას კანდიდატად, ფიზიკურად ეს მათ რეპუტაციაზევე მოქმედებს, თუ კი ეს ქვეყანა რუსეთს ეხმარება ომის წარმოებაში და გაგრძელებაში, ხო? ეს ამას ევროკავშირი არასოდეს არ მიიღებს, არ დათანხმდება, ასევე ამას არ, ასე ვთქვათ, დააიგნო, თვალს არ დახუჭავს ამაზე, რომ ვთქვათ უფრო კორექტულად. და მაგრამ ეს ჩვენთვის შეიძლება გახდეს იმის შესაძლებლობაც, რომ რეალურად ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია თანამშრომლობა ევროკავშირთან იმისთვის, რომ ეს გვერდითი გზები დაიხუროს. ესეც ამის გამოყენებით შეიძლება, შესაძლებლობად შეგიძლიათ თქვათ, რომ ეს არის ბიზნესი, რომელიც თავისთავად მიდის, მიყვება მონგებიანობას. აქ ასევე ჩვენი არგუმენტია, რომ დიდი ბიზნესები ამას არ შეუერთდნენ, ესეც შეიძლება გამოიყენოს პოზიტიურად. მთავარია საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენლობა, საქართველოს მთავრობა რა პოლიტიკურ ნებას აჩვენებს იმისთვის, რომ ევროკავშირში დაეხმაროს მეათე პაკეტის ფარგლებში ზუსტად ეს გვერდითი გზების ავლა მოხდეს, ამის დახურვა ფაქტიურად. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია კიდე ვაჩვენოთ. მთავარია ჩვენ რანაირად მოვახერხებთ ამას და გვინდა თუ არა ამის ჩვენება.
ჯერ მთავრობის წარმომადგენლების კომენტარი არ მომისმენია, თუ იყო ბოდიშს ვიხდი და ყოველ შემთხვევაში
მეც არ მინახავს.
მე რაც ვნახე, ეს იყო ირაკლი კობახიძის კომენტარი, რომელმაც უბრალოდ ყალბ ინფორმაციად შეაფასა ის სტატია თვითონ, რასაც ეფუძნება ეს თემა და ის, რომ ხო, ის რომ ეს კიდევ ერთი დასტური იყო საქართველოს ომში ჩათრევა რომ უნდათ, მოკლედ ამაზე აღარ მინდა გავაგრძელო და მინდა
ასევე ისიც ვთქვათ, ნუ თქვა როგორც აღნიშნეთ, ლავროვის პრეს კონფერენციაზე ასევე საქართველოს აი ამ კონტექსში ხსენება, რომელსაც ასევე მთელი დასავლეთი უსმენს და ის საქართველოს, ანუ აქებს და ასევე ამბობს, რომ 10%-იანი და რომელიც ნამდვილად გქონდა რუსეთის, ანუ ასე ვთქვათ, შეძლებით გამოვიდა და მათი, ანუ ფულადი გზავნილებით, ვაჭრობის გაუმჯობესებით, ანუ ესეც ძალიან ცუდია. რეალურად ორი ახალი ამბავია, რომელიც თანხვედრაშია და ძალიან ნეგატიურ კონტექსტში აყენებს საქართველოს. ევროკავშირში ისე ცედაც ქონდა აზრთა სხვადასხვაობა რა უნდა ექნა საქართველოსთვის, იმიტომ რომ პოლიტიკური ნების ასე ვთქვათ, მუდმივად კითხვის ნიშნის ქვეშ არის თუ არა რეალური პოლიტიკური ნება საქართველოს ევროინტეგრაციის მომავლისთვის. ახლა ამას ემატება საქართველოს ასე ვთქვათ აი ამ ნეგატიურ კონტექსტში, რომ ის ეხმარება რუსეთს ომის წარმოებაში და ეს ევროკავშირისთვის თავის ტკივილს კიდევ უფრო ზრდის და კიდევ მეტ კითხვის ნიშანს აჩენს.
ესე რომ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ახლა კიდევ უფრო მეტის საქართველოს მთავრობაზე და იმაზე თუ რა იქნება მათი რეაქცია და შემდეგი ნაბიჯები. არ არის არანაირად სახუმარო არც თემა, არც საქმე, არც კონტექსტი და არაფერი უდიდეს პასუხისგებლობა. მხოლოდ და მხოლოდ. და რაც შეეხება თვითონ პროცესს, ვუყურებთ პროცესს, როცა ამ 12 ბოდიშ სვიხთი რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში ბოდიშ სვიხთი რამდენიმე წუთით რადიო ეთერში დაქტოვებთ და უბრუნდებით სულ მალე უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-ში და YouTube-ზე. ვაკვირდებით პროცესს, როცა თითქოს პოლიტიკურად აი ის რაც უნდა ხდებოდეს ბუნებრივად ჭიდილი, მსჯელობა, კამათი ჩხუბი იქნებავთ რაც გინდა იყოს ამ 12 პრიორიტეტის თითოეულ საკითხზე, ჩართულობა რაც იყო მოთხოვნილი, ხო? იმიტომ რომ პროცესის ხარისხზე ახდენს ეს ზეგავლენას და ამასაც აკვირდება და მნიშვნელოვანია ძალიან ევროკავშირისთვის. ამას ვერ ხედავთ. ვიცით წლის ბოლოს შეფასება პრემიერ-მინისტრის, რომელმაც და ძირითადად ეს გვესმის კმაყოფილება, რომ ყველაფერი კარგად მიდის, შევასრულეთ, ვასრულებთ და ასე შემდეგ. რას ელოდება ევროკავშირი? კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ.
კი ბატონო. ანუ ევროკავშირი ძალიან ახლოს აკვირდება ამ პროცესებს და ასევე ისინი აკვირდებიან ჩვენ რა პასუხისგებლობით და რა სერიოზულობით ვიღებთ ამ 12 პრიორიტეტის შესრულებას. თვითონ ესეც არის ჩვენი ტესტი. როდესაც ანუ პრიორიტეტს ასრულებ, რომელიც დაგიწესა ევროკომისიამ, მისი შეფასება ევალება ევროკომისიას და არ შეიძლება ჩვენი შედეგებით ვიკითხოთ კმაყოფილი, მანამ სანამ მინიმუმ არ ვითხოვთ მათ აზრს, მათ ჩართულობას, მათ რეკომენდაციას და არ ვართ პროაქტიულები თუნდაც შეფასების მიღებაში. პროაქტიულობაში რას გულისხმობ ნინო? ანუ ეს 12 პრიორიტეტი არის გაწერილი დოკუმენტი, მაგრამ ანუ საქმე ეხება ძალიან დიდ რეფორმებს, ხო? ანუ 12 პრიორიტეტია, ბევრ სექტორს უკავშირდება, ყველა მნიშვნელოვან სექტორს და რა თქმა უნდა, რაც მეტი დეტალი გვექნება და მეტი ასე ვთქვათ, განმარტება რამოდენები აქვს ევროკავშირში, მით უმეტეს უკეთესია ჩვენთვის, თუ რეალურად გვინდა შედეგების დადება. და აი პროაქტიულად არ ხდებოდა ევროკავშირთან, შეიძლება ამის მოთხოვნა მაგალითად მოვითხოვოთ საშუალო, ანუ შუალედური შეფასება. მოვითხოვოთ მათი აზრი აქტიურად, რა კანონმდებლობასაც ვიღებთ, ამაზე ყოველთვის გავაგზავნოთ ვენეციის კომისიაში და გამოვითხოვოთ მათი აზრი. ანუ ეს არის რეალურად, ეს გამოხატავს იმას, რომ ჩვენ გვინდა რეალური პროგრესის და რეალური შედეგის დადება. მაგრამ ეს პროაქტიულად არ ხდება. ანუ ჩვენ ვერ ვიქნებით ჩვენი პროცესებით კმაყოფილი, ეს მათ უნდა უკითხოთ.
ერთი კითხვა მაქვს ამასთან დაკავშირებით. ამაზე, უკაცრავად, უფრო სწორი ფორმა. რა ინფორმაცია გაქვთ ან თუ ქონია საუბარი ევროკავშირი კი ელოდება ასეთ პროაქტიულობას ამ პროცესში? თუ მას ურჩევნია რომ უფრო მეტი გასახანი მიცეს, თუ არ ვიცი რა დავარქვა და ზედმეტი დეტალიზაცია არ წარმოადგინოს იმ პრიორიტეტების?
თავისთავად ევროკავშირში უკეთესი არის, რომ ჩვენ არ მოგვცეს ძალიან დეტალურად გაწერილი რეცეპტი, იმიტომ რომ ჩვენზე უნდა იყოს და საქართველოს თვითონ კონკრეტულ ქვეყანაზე უნდა იყოს დამოკიდებული ამ მნიშვნელოვან სექტორებში რეფორმებს როგორ გაატარებს. მაგრამ ჩვენთვის რადგან მნიშვნელოვანია ევროინტეგრაცია, ამიტომ ჩვენგან უნდა მოდიოდეს ეს სტიმული და ეს ინიციატივა. ევროკავშირი ვერ ჩაერევა ჩვენს შიდა პოლიტიკაში, ის მიგვითითებს, მაგრამ თუნდაც ძალიან ბევრი მითითების მიცემა ზოგიერთი პოლიტიკური პარტიის მხრიდან შეიძლება იქნეს აღქმული, რომ რანაირად ან ჩვენ არ ვიცით უკეთ სად ამას როგორ გადავჭრით. ამიტომ ზუსტად ისინი, მაგრამ თუ ჩვენ ამაზე ჩვენ თვითონ გამოვითხოვთ მეტიც ინიციატივას და მეტ ჩართულობას, ეს უკვე ჩვენგან მოდის და ჩვენ ვიწვევთ მას, რომ მიგვითითოს. ასევე არსებობს ბევრი მითითება, რომელსაც არ ვიცი მე თუ მივყვებით, მაგალითად იგივე ევროკავშირის ელჩი საქართველოში, რომელიც პირდაპირ მოგვიწოდებს თუნდაც სააკაშვილის საქმეზე პატივისცემით ადამიანის უფლებებს, რომელიც ხედავს, რომ სააკაშვილის საქმე არც პოლიტიკურ დეპოლარიზაციას არ უწყობს ხელს, არც სასამართლო რეფორმას, ანუ ადამიანის უფლებები სამი მიმართულებით მინიმუმ minimum, სადაც საქართველოს პრიორიტეტები აქვს, სააკაშვილის საქმე პოზიტიურად ნამდვილად არ არის. ხო აქ ფაქტორი. მოგვიწოდებს ევროკავშირის ელჩი, ამ სთან მიმართულებით რაიმე პროგრესს მივაღწიოთ, ვცეთ პატივი მის უფლებებს, მაგრამ არ მგონია აქ ჩვენ რაიმე შედეგი გვქონდეს. იგივე იყო როდესაც დეოლიგარქიზაციის კანონის მიმართულებით ევროკავშირმა თვითონ გააკეთა ხო განცხადება, რომ გვაგვეგზავნა ეს კანონმდებლობა ვენეციის კომისიაში გამოგვეთხოვა აზრი. ანუ ამ შემთხვევაში მეტი რა უნდა გააკეთოს ევროკავშირმა, აი ძალიან პრობლემურ საკითხებში, ძალიან კრიტიკულ მომენტებში ისინი პირდაპირ მოგვიწოდებენ და გვაქვს მგონია საკმარისი რეკომენდაციები და მიმართულებები. ასევე ჩვენ შეგვიძლია უფრო მეტად პროაქტიულები ვიყოთ და უნდა ვიყოთ. ამასაც ვუ აღნიშნო.
თინათინ ახვლედიანია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ვინც ახლა შემოგვერთით რადიო პალიტრაზე დაუბრუნდით რეკლამის შემდეგ, თინათინი გახლავთ სეფსის ფინანსური ბაზრების და ინსტიტუტების დეპარტამენტის უფროსი და იმყოფება ახლა ჩვენ დასაბედნიერო თბილისში და გვაქვს საშუალება მასთან საუბრის, რასაც მე ძალიან ვაფასებ. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, თუ გაქვთ შეკითხვები საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესზე, ამ 12 პრიორიტეტის გათვალისწინებაზე და განხორციელებაზე, კონკრეტული რეფორმებისა, კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმაზე 2988327. ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი კომენტარები ჩვენ სტრიმთან Facebook-ში. ჩემი შეკითხვა არის ასეთი: რა აზრი აქვს, აი გუშინ არ მინდა დავაკნინო და ხაზი გადავუსვა უდიდეს შრომას სამოქალაქო სექტორის არასამთავრობო ორგანიზაციების, კონკრეტული ძალიან კარგი და მცოდნე ადამიანების, ანალიტიკოსების, მაგრამ ამ პროცესში რასაც ვხედავ მონიტორინგს, შეფასებებს, გამოსავლის გზების ძიებას სამოქალაქო სექტორიდან უფრო.
დიახ.
დასაწყისიდანვე, კაცმა რომ თქვას, იმ ივნისის თვიდანვე. რას ეხმარება ეს, რა აზრი აქვს ამას, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ მთავარ საკითხად, ჩნდება და ეს მონიტორინგის და შეფასებების ამას აჩვენებს პოლიტიკური ნების საკითხი.
დიახ, ანუ სამოქალაქო საზოგადოება მართლა ძალიან აქტიურია და ისინი იყვნენ პირველები, ვინც პირდაპირ და გადაჭრის გზები უკვე ზაფხულში.
გაწერილი
პირდაპირ და ეს ძალიან კარგია, ხო? რეალურად თავრობისთვის, პოლიტიკური პარტიებისთვის მზა დოკუმენტი, მისას მათ მეტი რა უნდა გააკეთონ. პოლიტიკურ ნებას თავს ვერ დავანებებთ. ანუ არის გვაქვს ჩვენ თქვა არჩევანი ცუცსა და უარეს შორის, უარესი არ უნდა ავირჩიოთ. პოლიტიკური ნება თავისით ქვეყანაში არ გაჩნდება თომზე, მუდმივად არ არის, ასე ვთქვა, წნეხი, მუდმივად არ ვითხოვთ, რომ ჩვენ ეს გვინდა. შეიძლება რაღაც ნაწილში მთავრობა თქვა არ ეხმიანებოდეს ხალხის ნებას, მაგრამ როდესაც ხალხი დგას ფეხზე, სამოქალაქო საზოგადოება ჩართულია, იცვლება ხოლმე ეს ყველაფერი. მაგალითისთვის ყველაზე ნათელი მაგალითი იყო, როდესაც საქართველომ, ანუ გააკეთა ჩვენმა პრემიერმა განცხადება, რომ საქართველო არ გააკეთებდა კანდიდატის სტატუსზე განაცხადს, მაგრამ იმიტომ რომ ამას მოყვა მთელი აჟიოტაჟი სამოქალაქო საზოგადოებისა და მოსახლეობის მხრიდან, ზუსტად 24 საათში ჩვენ შევცვალეთ, ანუ მან შეცვალა განცხადება და გავაკეთეთ კანდიდატის სტატუსზე განაცხადი. ფაქტია, რომ ძალიან ნელა, ძალიან დიდი აჟიოტაჟის, ასე ვთქვათ, და ძალიან დიდი ძალისხმევის საფუძველზე, მაგრამ შედეგი ამის ყოველთვის არის უკეთესობისკენ. პროცესი არის უფრო ნელი, ვიდრე ეს უნდა იყოს და პოლიტიკური ნების გარშემო თავისთავად რჩება კითხვის ნიშნები, მაგრამ ანუ ამას, ანუ არ უნდა, ანუ სამოქალაქო საზოგადოების დანებება ნიშნავს პროცესის მთლიანად გაჩერებას. ასევე 12 პრიორიტეტიდან ერთ-ერთი არის ზუსტად სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა და მათი, ასე ვთქვათ, მზაობით, მათი ჩართულობით ამ პრიორიტეტისკენ მე პროგრესს ვდებთ ეს თავისთავად ავტომატურად.
და მინდა ჩვენს აუდიტორიას ასევე, მე მაქვს ეს შეკითხვები, მე თვითონ პირველ რიგში მოვისმენ, ცხადია დიდი ინტერესით. რა არის ჩვენ თავდაპირველად ქონდა ასეთი გრაფიკი, თუ შეიძლება ითქვას, 2022 წლის ბოლოს ევროკომისიას უნდა შეფასებინა ამ პრიორიტეტების შესრულების ხარისხი და წარმოიგინა შესაბამისი ანგარიში. შემდეგ შეიცვალა კალენდარი. მინდა რომ განგვიმარტოთ რა ხასიათის, რა ფორმატის შეფასებებს ველოდებით ევროკავშირის რომელი უწყებისგან და როგორი იქნება ციკლი, ანუ გაზაფხული არის ნახსენები, შემოდგომა არის ნახსენები ასევე და თუ შეიძლება რომ აი ეს სურათი წარმოვიდგინოთ, როდის არის ეს მოკლედ გამოცდების დრო.
ძალიან კარგი საკითხია ნინა და საკითხია რომელზეც პასუხი ალბათ მე დაზუსტებით არ მექნება იმიტომ რომ არავის არ აქვს და მინდა ახსნა მაყურებლებისთვის რატომ არის ეს ასე ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა თვითონ ევროკავშირისთვის მას არ ქონია ესეთ სტრაფ რეჟიმში ან განაცხადის მიღება ან განაცხადზე რეაგირება ან თუნდაც ევროკომისიის აზრის გამოცემა იყო უპრეცედენტოდ სტრაფი ევროკომისიის რუტინისთვის და პროცედურებისთვის და ამიტომ ამ პროცესის შეფასებაც მიყვება არა ორდინალურ სქემას. არასდროს არ იყო გაწერილი ვთქვათ კონკრეტული კალენდარი სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში, რასაც ევროკავშირი მუშაობდა ბალკანეთის ქვეყნები მსხვედველობაში, იქაც იწელებოდა ხოლმე შეფასება იმის მიხედვით, რა კუთხით და რა სიგრძით გაიწელებოდა ამ ქვეყნების მიერ მიღებული რეფორმა, მაგრამ იმ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ 10 წელზე, ხო? ანუ რამდენიმე წელზე. საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვის შეფასება უკვე ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს, მაგრამ ზუსტად რა კალენდარს მიყვება ეს ჩემი დაკვირვები თვითონ ევროკავშირისთვისაც არ არის ცნობილი. გეტყვით, ასევე ფაქტორი არის ომის, აკვირდებიან ომის განვითარებას თავისთავად, იმიტომ რომ ომის განვითარებაზეა დამოკიდებული თვითონ ევროკავშირის ადიდგება ამ სამი ქვეყნის შემოერთების მიმართულებით, რუსეთის ადიქნება, უკრაინა რა მდგომარეობაში იქნება, ჩვენ საუბრობთ არა მხოლოდ უკრაინის ან უკრაინის ასე ვთქვათ კანდიდატის სტატუსის მიღება და მოლაპარაკებების დაწყება ნიშნავს უკვე იმას, რომ ევროკავშირი უნდა დაეხმაროს როგორც მის კანდიდატ წევრ ქვეყანებს ეკონომიკურად თანხვედრაში მოსვლაში და ჩვენ საუბრობთ ომის მიერ აბსოლუტურად დანგრეულ ქვეყანაზე, რომელსაც ჯერ რეკონსტრუქცია სჭირდება, ხო? ანუ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია. ამიტომ თვითონ ევროკავშირიც აკვირდება ომის განვითარების მოვლენებს, აკვირდება რეფორმების განვითარებას ამ სამ ქვეყანაში და ეს თავისთავად მაინც სწრაფად მიმდინარეობს. ყველაზე უფრო დასაყნანი ასე ვთქვათ ტაიმლაინი ან კალენდარი ჩვენთვის არის შემოდგომა. შემოდგომით ველოდებით მის შეფასებებს. არ ვიცი რამდენად იქნება შუალედური შეფასება მიღებული გაზაფხულზე, იყო ამის ვერსიაც, მაგრამ ეს უნდა ვნახოთ. ანუ კალენდარი გადაიდო ჯერ საქართველოსთვის ამ ზაფხულს, როდესაც თქვეს რომ საქართველოს შეფასება მოხდებოდა უფრო გვენ, შემდეგ დანარჩენი ორი ქვეყნისთვისაც. ასევე არ უნდა დაგვაუწყდეს ისევ მაყურებლისთვის რომ ამახსნათ რომ ევროკავშირს ძალიან ბევრი გამოწვევა აქვს დღეს გაფართოების გარდა. ანუ ძალიან ბევრი შესაბამისად ამ ყველაფერს ჭირდება მობილიზება რესურსი, ფინანსური რესურსი და ანუ მუდმივად ცვალებად რეჟიმშია თვითონ ევროკავშირი.
იყო ასეთი, აი რიკარდ იოზვიაკს ქონდა ჩვენთან ერთ-ერთ ბლოგში ლაპარაკი იმაზე, რომ გარკვეულ ეტაპზე და სულ მალე მგონი ამ თვეს ასახელებდა მთლად, იქნება შეფასება ამ სამი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისობისა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. რაც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არასაკმარისი, ხო, წინსვლისთვის და შესაძლებელია კი არა და ამ ნაწილში საქართველო უკეთეს პოზიციაშია მრავალი წლის შეგვიძლია ვთქვათ, არ ვიცი 30 ლამის წლის, თითქმის წლის არაერთი ადამიანის დაუღალავი შრომის შედეგად ეს უნდა აღინიშნოს მთელი ამ ყველაფრის მოწმევა.
კი ბატონო, ანუ ამ მიმართულებით არ უნდა, ანუ ეს ამ მიმართულებით არ გვაქვს
იმდენი გამოწვევა. ჩემი რაშია, ხო, ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, ჩემი კითხვა არის ასეთი: რამდენად აქვს საქართველოს ხო, აი იქ ხომ კარგად გამოვიყურებით, ამას სხვათა შორის თუ არ მეშლება მომისმენი ასევე მართველი ძალის წარმომადგენლებისგანაც, მე მგონი არ ვცდები ამ ნაწილზე და შეკითხვა ასეთია ჩემი: აქვს თორა საქართველოს რაიმე შანსი გაძვრეს რაღაცის ხარჯზე?
არა ნინო, იმიტომ რომ ანუ ევროკავშირთან შეერთება კოპენჰაგენის კრიტერიუმი, რომელსაც აქვს სამი პირობა: პოლიტიკური, ადმინისტრაციული და ეკონომიკური. ჩვენი ასოცირების მიმართულებით და DCFTA-ის ანუ სავაჭრო ხელშეკრულების მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები, კანონმდებლობაში თანხვედრა აკმაყოფილებს ორ პუნქტს აქედან, ეს არის ადმინისტრაციული და ეკონომიკური, მაგრამ მთავარი მაინც ყოველთვის არის პოლიტიკური კრიტერიუმი და აქაც მინიმუმ პოლიტიკური ნების არსებობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პოლიტიკური ნებისა, რომელსაც ეჭქვეშ ვერ დააყენებენ. თორემ პოლიტიკური ნება დღეს გვაქვს, ან დღეს გვაქვს ფურცელზე, ან ხოლმე არ იქნება, ან ეს არის მყიფე. ეს რეალურად ამაზე ევროკავშირი თვალს არ დახუჭავს. სამი კრიტერიუმია, სამივეს მიმართულებით ჩვენ მინიმუმ პოზიტიური ნაბიჯები უნდა ვაჩვენოთ.
ეხლა რაღაცნაირად გულნაკლულობა ჩამსჩა და დამსჩა, რაც ვთქვი მონიტორინგის პროცესზე და არასამთავრობოების საქმიანობაზე, კი ვთქვი რომ ვაფასებ თქვა და ნამდვილად უნდა დავადასტურო კიდევ ერთხელ აჯობებს ალბათ, რადგან ერთი რომ უდიდესი შრომა, მეორე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად ასე დეტალურად გუშინ გრასმა გამოაქვეყნა დეტალური ანალიზი, ვთქვათ რომელი კრიტერიუმი შესრულდა, რომელი ნაწილობრივი და რომელი არ სრულდება. ამ დროისთვის მნიშვნელოვანია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და ესე ვთქვათ მასალა საბოლოოდ გარკვეულ ეტაპზე შეფასებებისთვის, გადაწყვეტილებების მიღებისთვის მოქალაქისთვის პირველ რიგში, როგორც ამომრჩევლისთვის, ვინაიდან სხვაგვარად ვერ მოხდება. ვიღაცამ ეს უნდა გააკეთოს, ეს საქმიანობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კუთხით. Да, იცით რა არის, აქ ჩვენ არ გვხსენებია დღეს და მაგრამ ყოველთვის ცნობილია რომ ჩვენ ეს მიზანი და ამოცანა და ის რომ ამას უნდა ემსახუროს ყველა ხელისუფლება გვიწერია კონსტიტუციაში. რაც შეეხება ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციას. არ ვიცი რა ფაქტორი, ანუ პრაქტიკაში რა როლი შეიძლება ამან შეასრულოს ან რა დამატებითი შეიძლება იყოს მუხტი. Მაგრამ ისევ მიუბრუნდები ამ ევროკავშირისგან მოსალოდნელ ნიშნებს, თუ არ ვიცი ტესტებს, როდის გადმურარები, რას გადმოგვიგდებენ, მაგრამ მინდა შევავლო თვალი მაყურებლების კომენტარებსაც. ჩვენი საქმე გასაგებიაო, ბატონი წერს, მაგრამ თვითონ ევროკავშირი განაგრძობს ნავთობის და გაზის შესყიდვას. $900 მილიარდი ნავთობპროდუქტებს ყიდულობს დღეში, მათთან შედარებით ჩვენი სავაჭრო ბრუნვა რუსეთთან უბრალოდ სასაცილოა და სასაცილოა უკრაინას ამდენი ხანია დაპირებული იარაღის ჩამონათვალიდან. არც ტანკებს აძლევენ, არც თვითმფრინავებს, შიშით ერთმანეთს ეფარებიან, ჩვენ განითხოვენ გმირობას.
კი ბატონო, აბა, გავცეთ პასუხი ნამდვილად მაყურებელს. მე მისმის მათი იმედ გაცრუება, მაგრამ ანუ უნდა დავიწყოთ იქიდან, სად ვიყავით, როდესაც ომი დაიწყო.
ანუ მე მაყურებელი ეკითხება და რა გინდა მაგით რომ თქვაო.
აბა, თქვენ დასაწყო. დიახ, ანუ კრიტიკული შეკითხვა არის, გავცეთ პასუხი. ევროკავშირის ენერგო დამოკიდებულება რუსეთთან, მაგალითად, გაზის მიმართულებით იყო 40%, მანამ სანამ ომი დაიწყებოდა, დღეს არის 10%-ზე ნაკლები. ევროკავშირმა რეალურად ძალიან შეამცირა ენერგო დამოკიდებულება რუსეთზე. ჩვენ საუბრობთ ასევე მაყურებელს მიმართავ 27 ქვეყანაზე, რომელსაც გაჩნია რიგი პრობლემები, ეს იქნება უმუშევრობა, ეს იქნება მოსახლეობის რიგითი პრობლემები, ინფლაციის ზრდა. დღეს ევროკავშირის ძალიან ბევრ ქვეყანაში ინფლაცია არის 10%-ზე მაღლა. მე გავავლოთ პარალელი საქართველოსთან. საქართველოში ინფლაცია, ანუ ომის დაწყებამდე მრავალი წელია უკვე ჩვენ ამასთან ვიბრძვით, ხო? ეს არის ჩვენი შიდა პრობლემები, ჩვენი ეკონომიკური გაუმართავობა და არასტაბილურობა. ევროკავშირი შეიძლება ეს ძალიან უცხო პრობლემაა. მაგალითად, ბელგიაში, სადაც ან ბრიუსელში, სადაც მე თვითონ ვცხოვრობ, 90 წლების შემდეგ არ ქონია დამხელა ნიშნული. ანუ ძალიან დიდ ნიშნულზე ვსაუბრობთ, აი ეს ყოველმა მოქალაქემ უკვე იზღო თვითონ, ხო? ანუ რეალურად ევროკავშირმა ძალიან დიდი ეკონომიკური დანახარჯი გასწია. ჩვენ შემთხვევაში რა მოხდა? მათ შეამცირეს ენერგო დამოკიდებულება, მათ ასევე შეზღუდეს, ანუ ფაქტობრივად არ იყო სწორი კომენტარი, იმიტომ რომ შეზღუდეს ნავთობის იმპორტი, შეზღუდეს ანუ სახმელეთო გზით. დიახ, სახმელეთო გზით და შემდგომ უკვე როგორც 5 დეკემბერს იყო, დეკემბერში იყო ამისი დედლაინი, ასე ვთქვათ, დასმული, ასევე შეზღუდა საზღვაო ტრანსპორტირება მისით. ანუ ევროკავშირმა გააკეთა ყველაფერი, რაც შეეძლო 27 ქვეყანას ერთად გაეკეთებინა. იგივეა ანუ ჩრდილოეთის ნათების შეწყვეტა, რომელიც გერმანიამ შეწყვიტა, საზოგადოებაში აზრი შეიცვალა და ეს ყველაფერი მოხდა ერთ წელზე ნაკლებ დროში. საქართველოში რა მოხდა? ჩვენ არ გვქონდა რუსეთთან ამხელა ვაჭრობა, რაც დღეს არის, ვაჭრობა გაზრდილია. 17,000-მდე კომპანიას უწევთ, ანუ მივეცით ფაქტიურად თავშესაფარი და 17,000-მდე კომპანია არის რუსული დღეს საქართველოში გახსნილი. გვაქვს უდიდესი შემოდინება რუსი მოქალაქეებისა და ასევე ჩვენი, ანუ მთლიანში და პროდუქტი გაზრდილი არის ფულადი გზავნილების ხარჯზე. ფულადი გზავნილები გაზრდილია ძალიან დიდი ოდენობით. თუ არ ვცდები, მეორე კვარტლის მონაცემებით 60%-ზე მეტად იყო ფულადი გზავნილების ზრდა. ასევე, ანუ რეალურად ეს ციფრები არის ძალიან ძალიან დიდი. ანუ რა მოხდა? ევროკავშირმა შეამცირა ენერგო დამოკიდებულება, ევროკავშირმა დააწესა ძალიან ბევრი სანქცია, რომელზეც ფაქტურად იხდის ეკონომიკურად მის მოქალაქეები. ჩვენ პირიქით, ანუ საქართველო არის ქვეყანა, რომელზეც დღეს იტყვიან, რომ ომის პირობებში საქართველო აყვავდა 10%-იანი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს და ამას პირდაპირ, იმიტომ რომ ფულადი გზავნილები შემოვიდა საქართველოში, რუსი ადამიანები
რაც არ უკავშირდება რუსეთის ეკონომიკის აყვავებას, ხადია, არამედ ეს არის
რუსი ადამიანების ფული საქართველოში გადმოტანას, მათი ეკონომიკური საქმიანობის საქართველოში გადმოტანას. ამიტომ აი ეს ძალიან დიდი კონტრასტია მაყურებლისთვის, რომ აუხსნათ, ანუ ჩვენ რა მიმართულებას ვაჩვენებთ? ჩვენ ვაჩვენებთ რეალურად, გვინდა თუ არ გვინდა, ეს ესეჩანს ომის მხარდაჭერას. ეს თანხები მაინც რუსი ადამიანების ხელშია და ყვებავს რეალურად რუსეთის ეკონომიკას. ევროკავშირი რასაჩვენებს? იმას, რომ მისი მოსახლეობა იზღვევს ომის მოვლენებს ინფლაციით, რეალურად ენერგეტიკული რესურსების შემცირებით. ანუ ენერგეტიკაზე ფასები 4-ჯერ, 5-ჯერ, 8-ჯერ, 10-ჯერ არის გაზრდილი ზოგიერთ ქვეყანაში. ამიტომ ეს არ უნდა დაგვაუწყდეს, ანუ ყველაფერი არის შედარებითი
და მიზნად სახელდება მაჩორის ევროკომისიის პრეზიდენტმა სამას წინანდელ გამოსვლაში განოლება ამ დამოკიდებულების ენერგო დამოკიდებულების საერთოდ და ისედაც იყო ეს მწვანე ენერგია ასე ვთქვათ მიზანი, მაგრამ ეხლა კიდე უფრო აქტუალური გახდა და აქეთკენ მიდიან და მე მინდა აუცილებლად ვთქვათ ამ შეკითხვაშიც იყო და ზოგადად არის ხოლმე ეს დამოკიდებულება ევროკავშირი ითხოვს ჩვენგან ითხოვს ევროკავშირი იმიტომ ითხოვს რომ რაღაც თავისი ინტერესები აქვს ან რაღაც არის ასევე უფრო კრიტიკულიც უფრო უარყოფითი დამოკიდებულებაც ამ პროცესის მიმართ ეს დამოკიდებულება თავისთავად არ არის როგორც თქვა ზრდასრულის დამოკიდებულება და ესეთი პასუხისგებლიანი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ პირველ რიგში საქმე იმაში არ არის და იმიტომაც სულ ხას ვუსვამ, რომ ხან რეკომენდაციებს უწოდებენ, ხან მოთხოვნებს, ხან პუნქტიან 12 პუნქტიან გეგმებს და ხან რას და ბატონი ნოდარი წარმატებებს გისურვებთ.
დიდი მადლობა ბატონო ნოდარ.
და იმიტომ სულ ვუსვამ ხას, რომ ეს ამას ქვია პრიორიტეტები, ასე დაარქვა ევროკომისიამ. და ამ მიმართულებების განხორციელება და შესრულება არის საქართველოს ინტერესებში. ამის გააზრება ნებისმიერ შემთხვევაში მგონია შეიძლება გადამწყვეტიც იყოს საქართველოს მოქალაქეების მიერ ამის გააზრება. რომ ეს საქართველოს, იმიტომ კი არა რომ ვიღაცამ მოგთხოვად რომ მერე ნიშანი დაგიწეროს და მერე არ დაგსაჯოს ან რაღაც მსგავსი, აი ეს სქემა იქმნება რომელიც სულ ტრიალებს ამ გზით. მინდა რომ ეს ნაწილი განმარტოთ ევროინტეგრაცია როგორც არა რაღაც ვალდებულება ვინმეს მიერ დაკისრებული არამედ როგორც ქვეყნის მიერ არჩეული გზა.
ძალიან კარგი, ძალიან კარგი შეკითხვა კომენტარი.
ეციც რომ ბრძანოთ ამაზეც რომ გვითხრათ თქვენ კომპეტენტურად იტყვით ამას უფრო ევროკავშირში გაწევრიანება რასაც ქვია და წევრად გახდომა. აქ საერთოდ პროგნოზი შეუძლებელია და დროის განსაზღვრაც.
კი, ეს
არ ილუზიებში უნდა ვიყოთ, მიზანიც უნდა ესეთი მკაფიო იყოს ჩვენთვის და რატომ არის ეს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი.
დიახ, ანუ დავიწყოთ იქიდან, თქვენ როგორც თქვით, კონსტიტუციაში რო არის ეს ჩაწერილი, ეს ჩვენი მოქალაქეების პასუხისგებლობაა და ჩვენი ინტერესია დავაკისროთ ამაზე პასუხისგებლობა ყველა მთავრობას და ძალიან კარგად აღნიშნეთ, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენს მაყურებელს ბევრს ეს მივიწყებულიც კი ჰქონდეს, რომ ეს არის ჩვენი კონსტიტუციური მუხლი. კონსტიტუციაზე პასუხისგებლობას ჩვენ ვთხოვთ ჩვენ მთავრობას. მთავრობა გვემსახურება ჩვენ და არაპირქით. მოქალაქის როლი არის ძალიან ძალიან ძლიერი და ეს მინდა რომ ყველა მაყურებელმა ყველამ გავიაზროთ. ჩვენი პასუხისგებლობა დიდია ამ მიმართულებით. მეორე, ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი შიდა პრობლემები, გვაქვს უმუშევრობა, გვაქვს ძალიან ბევრი რიგითი ეკონომიკური პრობლემები, რომლებიც გამოკითხვებში რაც არ უნდა ვნახოთ ყოველთვის პირველ ადგილზეა.
უპირატესია. ძალიან სწორია.
დიახ.
რომ ეს ესე ფიქსირდება.
დიახ, მაგრამ თუ ჩვენ არ გვაქვს რეალურად მომავალი, საქართველოს არ გააჩნია მომავალი როგორც დამოკიდებელ ქვეყანას, არ გააჩნია მომავალი იმ ქვეყნებთან, რომლებიც დღეს ეკონომიკურად მყარად არიან, რომლებიც დღეს პოლიტიკურად სტაბილურად არიან და რომლებიც დღეს მშვიდობიან, რაც მთავარია, მშვიდობიან გარემოში ცხოვრობენ, ჩვენ არ გვექნება თავისთავად არც მშვიდობიანი, არც დოვლათი და არც პოლიტიკურად სტაბილური მომავალი. ამიტომ ჩვენ დღეს ვიზა გავაკეთებთ არჩევანს და ვიზა გავაკეთეთ უკვე არჩევანი შედის პირდაპირ ჩვენს ინტერესებში. ანუ იგივე ევროკომისიის ევროკავშირის გადმოსახედიდან რომ შევხედოთ და მაყურებლებისთვის ავხსნათ, საქართველოსთან მაგალითად ვაჭრობა არის 1%-ზე ნაკლები. მათ არ აქვთ არავითარი ჩვენთან თანამშრომლობის ეკონომიკური ინტერესი. როგორ შეიძლება ხო ეს არის ძალიან მცირე ეკონომიკა, არავითარი დოლარის მომტანები ჩვენ არ ვიქნებით ევროკავშირისთვის და რაც ევროკავშირის პასუხისგებლობა მას შემდეგ რაც კანდიდატის სტატუსს მივიღებთ, მათ ეზრდებათ პასუხისგებლობა რომ დაგვეხმარონ, მოგცენ მეტი ფინანსური დახმარება, რომ ჩვენ ეკონომიკურად გავძლიერდეთ. ანუ არავითარი აქ ინტერესი არ არსებობს ეკონომიკური, თუ რამეს ვიგებთ ეკონომიკურად, ჩვენ ვიგებთ ევროკავშირისგან და არაპირიქით. ევროკავშირი რეალურად რაზეც ზრუნავს არის ის რომ შეიქმნას მშვიდობიანი გარემო მის საზღვრებზე. საქართველოს სამწუხაროდ არ იზიარებს სახმელეთო საზღვარს ევროკავშირთან, მაგრამ ეს არის მისი ძალიან ახლო მეზობელი, გვაქვს საზღვარი თუ ეს ითვლება და ეს არის რეალურად დიახ და ეს არის ხო ანუ პოლიტიკური მესიჯები, პოლიტიკური ასე ვთქვათ პოზიციები ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანი. სწორედ ამიტომ ჩვენი პოლიტიკური ნება ამ მიმართულებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, ანუ ეს პირდაპირ ჩვენი ინტერესი. დიახ.
არა, თქვენ შეაჭამეთ. არა, არა, თქვენ გითხარით რომ
კი ბატონო. ანუ დღეს რასაც წვალობთ, რასაც შრომობთ, რისთვისაც ჩვენი არჩევანი იყო თუნდაც ომი, როდესაც რომელიც რუსეთმა გამოგვიცხადა 2008 წელს, რას ვეუბნებით ომში დაღუპულ ადამიანებს? რისთვის იბრძოდნენ? არ იბრძოდნენ ჩვენი ქართული ევროპული მომავლისთვის,
მაშინ. რისთვის იბრძვიან დღეს?
და რისთვის იბრძვიან დღეს, რომლებიც არ ვიცი მაყურებელმა იცით თორე რამდენიმე ასეული ადამიანი უკრაინაში, რიგი მათი დაღუპულია ბევრი ადამიანი და რადიო თავისუფლება ამას აქვეყნებს და მეც მიუყვები და გული მიკვდება, როდესაც ვკითხულობ მათ ისტორიებს. დიდი მადლობა ამის კეთებისთვის და მაყურებლებსაც მოუწოდებ შემოწმებ. რისთვის ვიბრძვით? რისთვის გამოდივართ ქუჩაში? რისთვის ვაკეთებთ რამეს, თუ კი საქართველოს არ გააჩნია მომავალი? სხვანაირად ჩვენ მომავალი ვერ გვექნება.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. საუბარი უნდა დავასრულოთ დღეს ამით. ძალიან დიდი მადლობა თინათინ ახვლედიანს. მე გეტყვით ასევე თინათინ ახვლედიანს, ვინც ბოლოში შემოგვერთდით. გეტყვით, რომ გახლავთ ორგანიზაცია სეფსის ფინანსური ბაზრების და ინსტიტუტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რომელიც ძალიან დიდი ხანია მუშაობს ამ სფეროში, ამ საკითხებზე. დიდი გულშემატკივარი საქართველოს ევროინტეგრაციისა და მაინც გადაცემას დავასრულებ შეხსენებით იმ კონსტიტუციური მუხლის. კონსტიტუციურმა ორგანოებმა, არამხოლოდ ერთმა, არამედ ყველა კონსტიტუციურმა ორგანომ, თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში მიიღონ ყველა ზომა ევროპის კავშირსა და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად. მუხლი 78. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს. გემშვიდობებით, ხვალ დილამდე. დროებით.
window.